Labrīt, dārgie brāļi un māsas, kas esat pulcējušies šodien šajā skaistajā divnumā. Tāpat mīļi sveicu, jo īpaši mīļi dārgos radioklausītājs, kuri klausaties ticības skatu pavērš pret dārgo debesu mīlestību. Mēs pirms dziedam dziesmu lasīsim no svētiem rakstiem 121. Psalmu. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, izreizi saugs, nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna tev pa tavu labo roku, kad dienā saule tevi nespiež, nec mēnesi naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli, tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un iešanu no šī laika mūžīgi. Amen. Un slavēsim visu kopīgi Dievu dziedot 83. Dziesmu. 83. Dziesmu. Ak, dārgais vārds, ak, Dieva vārds. Zemaldumies, pielūgsim Dievu. Dārgais, mīļais, debesu Tēvs, mūsu radītājs, mūsu pestītājs, kas sūtī visdārgāko šajā pasaulē, lai izglābtu grēciniekus, starp kuriem mēs visi esam. Paldies Tev par šo mīlestību. Paldies par šo žēlastības darbu. Paldies, ka Tu vēl dienu no dienas atgādini mums, ka mēs varam nākt pie Tevis tādi, kādi esam, kad mēs varam paļauties uz Tevi no visas sirds, ka mēs varam atrast Tevi un būt Tavi bērni, Ak, svētīdams, svētī, lielais varenais Dievs, šodien savus bērnus, kas ir šeit. Svētīdams, svētī, tavus bērnus, kuri klausās tavu vēsti par radio. Svētī katru sirdi šajā pasaulē, kur ilgojas pēc tevis un lieciņiem sadzirdēt. Vēl tavu mīļo balsi, kur aicina tavus bērnus mājās. Ak, svēti un žēlo, un vadi sev tuvāk. Mēs pateicamies par katru nastu, ko tu esi nesis. Mēs pateicamies par katru paklausītu lūkšanu, par katru uzvaru, par visu, ko tu mums esi dāvinājis mūsu ikdienas dzīvē. Un mēs pateicamies, ka tu esi sagatavojis svētības šim brīdim. Ka tu esi sagatavojis vēstnesi un vēsti, lai stiprinātu mūs, lai piepildītu mūsu prieku vēl pilnīgāku. Ak, esi tu mūsu vidū, esi pie katra viena, kas klausīsies. Iepriecini, stiprini un dari par savu sekotāju. Mīļais debesu Tēvs, pieminam arī tos, kuri ir vieni, kuri ir slimībās. Pieminam māsu Ingu, kuru īpaši vēlējās, lai lūdz. Mēs pieminam vientuļos sirmos ceļniekus, kuri nevar šeit būt. Esi tu viņiem klāt ar savu debesu mieru un ienes tās svētības, kuras tikai tu vari cilvēkam dot. Paldies, ka tu to dosi, un ka tu dzirdi mūs, un ka tu uzklausi mūs. Dārgā pestītāja vārdā. Āmen. Mēs dzirdēsim dziesmu. Svētā klints ir atvērts.
Svētā klints ir atvērtā, arī man tur pieejā. Mēs vainīgās asinīs, Dieva dēls, ko izlējīs. Manas brūces dziedinā, glāb no soda mūžīgā. Kungs, es tagad atnāku, tev pie kājām pakrītu. Esmu grēcnieks atzīstos, piedošanu izlūdzos. Šķisti mani pilnīgi, baltās rēmes dāvīni. Pildi Dieva bauslību, saviem spēkiem nespēju, kaut ar sirds no sāpēm lūst, asarās par baigiem plūst. Tomēr mazāks netop grēks, to spēj deldēt asins spēks. Kungs, es tagad atnāku, tev pie kājā pakrītu. Esmu grēcnieks atzīstos, piedošanu izlūdzos. Šķisti mani pilnīgi, baltās drēmes dāvi.
No sirds apsveicu katru klātesošo 7. Dienas adventistu Valmieras draudzē un katru kristīgā radio klausītāju ar vārdiem. Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Šodien vēlos īpaši kavēties pie Jēzus Kristus krustā sišanas notikuma, kādu to pierakstīs Marka evaņģēlija autors 14., 15. un 16. nodaļā. Un atstāstījuma vidū ir notikums ar Sīmanu no Kirēnas. Par viņu lasām Marka evaņģēlijā 15. nodaļā un 21. pantā. Un tie piespieda kādu, kas no lauka nākdams garām gāja Sīmani no Kirēnas, Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu viņa krustu. Šie vārdi veido mūsu pārunu tēmu, kad cilvēkam jānes Dievam piespriestais krusts. Kad cilvēkam jānes Dievam piespriestais krusts. Jūs teiksiet savādi. Mēs zinām, ka krusts ir tur tas, kur Dievs nes mūsu grēkus. Bet krusta notikums ir kā aizbergs, kurām ir gan redzamā, gan arī neredzamā daļa. Jēzus bija un ir gan cilvēks, gan arī Dievs. Un Jēzus sekotājiem ir jāliecina par savu uzticību Dievam, pat tad, kad Dievs tiek noniecināts. Marks aprakstot Jēzus krustā sišanas notikumu, mūsu prātos sniedz vairākus tādus momentu uzņēmumus, kā fotoalbumā. Tas veidos no tādiem maziem ainojumiem, mazām bildītēm, un tās liekot vienu pie otras, sakārto, un kad mēs to lasām, tas ātri virza notikumā uz priekšu, uz galveno, uz Jēzu Kristu, kā krustā sisto jūdu ķēniņu. Kad mēs pārlasām šīs nodaļas šo kopējo stāstu, mēs uzzinām, ka garīdzniecība nekādus citus pārkāpumus nevarēja Jēzum uzrādīt, ka vienīgi apgalvojumu, ka viņš ir Kristus, tātad Mesija, augsti teicamā Dieva dēls, kā arī cilvēka dēls, kuru redzēs sēžam pie visspēcīgās labās rokas, un viņš nāks ar debešu padibšiem. Šis apgalvojums kalpoja kā apsūdzība. Tu uzskatīji kā Dieva zaimošanu, un par to augstais priesteris pieprasīja nāves sodu. Un tālāk Marks apraksta nākošo ainu pie laicīgā valdnieka Pilāta. Par Pilāta vēlēšanos viņu atlaist, bet tauta pieprasīja Jēzus notiesāšanu, un Pilāts atlaida noziedznieku Barabu. Tad ir nākošā aina. Romiešu karavīri ar lielu centību un brutalitāti darīja savu uzdevumu valsts likumu un taisnības vārdā. Viņi ar dziļu naidu un ļaunumu bija tērpuši Jēzu kā senās pasaules ķēniņu un galminieku purpura apmetnī un uzspieduši galvā aso ērkšķu vainagu, apspļaudījuši, situši un drausmīgi ievainojuši ar pletnēm. Pie kam šoreiz viņiem tā bija tāda īpaša aizraušanās, jo viņu priekšā bija jūdu ķēniņš. Viņi centās viņu tā pazemot, cik vien spēja. Un tajā pat laikā atklājās viņu tukšums un viņu degradāciju. Varbūt esam arī kaut ko pamanījuši līdzīgi mūsdienās. Ir cilvēki, kuriem patīk piedalīties citu nosodīšanā, un to viņi dara it kā taisnības vārdā, bet ļoti drīz atklājas viņu pašu noziegumi. Cilvēku acis toreiz bija aptumšots, un viņi nespēja ieraudzīt, ka pazemotais ir patiesi paklausīgais Dieva kalps, Dieva dēls, kurš cieš pēc Dieva gribas. Pie krusta bija koncentrējušies visas pasaules ļaunums spēki, varmācība. Pie krusta bija gan redzamā cilvēka daļa, gan arī neredzamā daļa ļaunie gari. Bet Jēzus, Mesija, īstais jūdu ķēniņš būdams, bez grēka, uzņēmās visas pasaules, visu laikmetu, cilvēces grēkus uz sevi un izciet mūsu pelnīto sodu. Tādi viņš, kā iesveitītais pārstāvis, lēma Izraeļa likteni, lēma arī Marka likteni, lēma arī manu un tavu likteni. Iepriekš evaņģēlijā mēs lasām Kristus vārdus, tur 10. nodaļā un 45. pantā, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atmirkšanas maksu par daudziem. Atdot dzīvību, atdot to mums. Ar to viņš mums rāda glābšanas ceļu, atpirkšanu visiem tiem, kas viņam sekos. Un tad, lūk, šis nākošais momentu uzņēmums Marka evaņģēlijā ir cilvēks ar vārdu Sīmans. Tātad cilvēks, par kuru gribam runāt. Cilvēks no Kirēnes, no Ziemeļāfrikas galvaspilsētas. Iespējams arī no jūda draudzes Kirēnā. Jo vārds Sīmans ir ebreju izcelsmes vārds, un raksturo cilvēku, kurš ir uzmanīgs klausītājs, tātad viņš bija ceļojis ļoti lielu attālumu, lai piedalītos jūdu gadskārtējos pasaules svētkos. Ja viņš bija ceļojis par sauzemi, tad viņam vajadzēja ceļot 1200 kilometrus. Ja viņš bija 1400, ja viņš bija ceļojis pa jūru, tad viņam vajadzēja ceļot 1200 kilometrus. Tātad liela apņēmība, liela nodošanās, ticīgs, dziļi ticīgs jūdu svētceļotājs no Kirēnas uz Jeruzalemi, uz pasaules svētkiem, uz kaut ko sevišķu, uz kaut ko iepriecinošu. Marks arī piemin šeit divus Sīmaņa dēlus, Aleksandru un Rufu. Par tiem tiek rakstīts tādā veidā, ka tie jau būtu bijuši pazīstami Romas draudzēm. Mēs zinām, ka Pāvils Rufam sūtīja sveicienu Rūmas draudzē. Un iespējams, ka Rufs tur dzīvoja un bija draudzes loceklis. Bet šeit ir minēts, ka Sīmanis no lauka nākdams. Kādēļ no lauka? Viņi jau bija ieradušies jau iepriekšējā nedēļā ātrāk. Ko viņš darīja laukā? Iespējams, ka viņš bija meklējis tādu klusāku vietu, kur nodoties lūkšanām. Svētku priekšvakarā pilsēta bija pārpildīta, trokšņa pilna, un viņš meklēja klusāku vietu. Vai jūs varat iedomāties, par ko tajā laikā visvairāk lūdza jūdu cilvēki? Par ko? Par Mesijas nākšanu. Par to, lai beigtos Romas varas vinskudzība, Dieva izredzētai tautai. Un pēc šāda klusuma brīžiem Sīmanis no Kirēnes atgriežas pilsētā. Un tad pēkšņi svētku prieks izgaist. Viņa priekšā soda izpildītāja procesija dzen trīs noziedzniekus. Viens no tiem ir vairāk nosiņojis un bezspēkā paļimis zem smagā krusta. Un tajā brīdī Sīmanim ir jāpiedzīvo visnepatīkamākā lieta. Viņu piesauc pie paklupušā noziedznieka un piespiež nest viņa krustu. Ievērojiet vārdiņu. Un tie piespieda Sīmani no Kirēnes Aleksandra un Rufa tēvu, lai tas nestu viņa krustu. Vai varam iedomāties sevi Sīmaņa vietā? Viņš bija pārsteigts. Viņš nebija gatavs uz to. Viņš taču nesaprata, kas notiek, bet viņu piespieda. Tā bija Romas karavīru ikdienas prakse piespiest jūdus nest viņu nastas. Bet šoreiz šī nasta bija saistīta ar jūdu garīdzniecības notiesāto noziedznieku. Un zināmā mērā Sīmanis arī pats atradās zem apkaunojumu. Viņš saprata, ka darīšana ar noziedznieku, un viņš negribēja ar to saistīties. Tāpēc teksts saka, viņu piespieda. Savukārt Lūkas ziņo, ka Sīmanim procesijā bija jāsako Jēzum. Pirmajā gadsimtā kristietība bija liela ģimene. Dramatisko notikumu atmiņas tika stāstītas un pārstāstītas no mājas uz māju, kur gandrīz viens no ģimenes locekļiem bija tam acu liecinieki. Ik viens, kurš kopā ar Jēzu bija staigājis šo pēdējo sāpju ceļu no karavīru kazarmām līdz Golgatai, atcerēja šo ainu. Cietumnieki parasti nest krusta baļķi, uz kura tiem pēc tam būs jākrājas. Jēzus bija zaudējis spēkus pēc negulētām naktīm un atkārtotām pēršanām. Viņš cilvēcīgi nevarēja aiziet līdz galam. Un te no šo krustu uzlika Sīmanim. Bet šodien, kad mēs raugāmies no mūsu acu skatu punkta, Sīmaņa un daudzu ticīgo lūkšanas bija piepildītas. Sīmanis tiešā veidā satikās ar Mesiju, tikai ne tādā veidā, kādā viņš to bija gaidījis. Viņam tagad bija jānes Kristum piespriestais soda rīks. Tātad Dievam piespriestais krusts. Un beidzot soda izpilne. Šeit ir stāsts kulminācija. Jēzus tik piesists krustās starp diviem ļaudariem. Viņu nicināja, garām gāja, viņu kārdināja nokāpt no krusta. Iestājās tumsa, sajūta, ka Dievs viņu atstājis. Pēdējais skaļais sauciens, un viņš aizmiegnāja smiegā. Viņš ir izturējis līdz galam. Klintis, šķeļas, tempļa priekškars pārplīst. Kapteinis, kas tur stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tādā veidā miris, sacīja. Patiesi, šis cilvēks bija Dieva dēls. Sakiet, vai arī mums, kā kristiešiem, nav bijis jāpiedzīvo pazemojums? Tādēļ, ka mēs uzticamies Dievam, kad smējēju vārdos Dievs tiek noniecināts, Padomu laikos Tālus avīzītē bija īpaša karikatūra par to, ka ticības dēļ neapmeklējām skolu zabatienam. Bet ziniet, mēs ieraudzījām apkārt cilvēkus, kuri mums juta līdz, kuri cienīja un sāka jautāt par mūsu ticību. Tā tas bija padomu laikos. Bet vai arī šodien mēs iztiekam bez apstākļiem, kuros mums nav ērti apliecināt, ka esam Kristus sekotāji. Varbūt ģimenē ir apstākļi, kuros viens ir ticīgais, otrs nē. Varbūt celtniecības firmās darbs norit arī pilnu nedēļu, radot spriedzi ticīgajiem strādniekiem par svēto dienu. Varbūt skolas biedu vidū esi kā īlens, jo tu nepakļaujies bara principam. Un te uzdod jautājumu, kāpēc? Un jūties, ka citi uz tevi noraugās no augšas tavas ticības dēļ. Un jūties, ka citi uz tevi par tevi pasmaida. Jā, pat šodien, kad valstī tiek dziedāta himna, kurā ir kā lūkšana, Dievs sveitī Latviju, varbūt apstākļi, kuros ticīgies iekšē vēlas, kaut apkārtie nezinātu, ka viņš ir kristietis. Sīmani piespieda nest krustu. Piespieda nest krustu aiz Jēzus uz soda vietu. Sīmani piespieda būt redzētam sabiedrībā kopā ar nosodīto Jēzu no Nācerets. Tā arī mūs dažkārt apstākļi piespiež panest pazemojumus Kristum ticības dēļ. Un te ir šīs ainas ar Sīmanu nozīmi. Tie, kas seko Kristum, arī tiem būs jānes krusts. Tātad šī aina parāda, ka Kristus krusts tiek pārlīts no Sīmaņa uz Kristus sekotāju. No Kristus uz Sīmani, no Kristus uz Kristus sekotāju. Mēs nenesīsim koka stabu, bet tas būs garīgs krusts. Būs arī apkaunojums, bet pāri visam būs sevis aizliekšana. Un kā mēs zinām, vēl šodien ausums zemēs, tas notiek ļoti briesmīgi. Tur ir mocības, fiziskas un nāve pat par Kristus apliecināšanu. Bet interesantākais ir tas, ka ir pagājuši jau pāri par 2000 gadiem, un Sīmaņa vārds vēl nav izgājis nebūtībā. Varu iedomāties, ka vēlāk šo brīdi Sīmanis atcerējās kā vislielāko svētību savā dzīvē. Viņš no jūdu reliģijas ticīgā pārtapa par Kristus apliecinātāju. Un tā rezultātā viņa sieva un viņa abi dēli bija kristieši Romas draudzē. Kristus apliecināšanas ietekme un rezultāti nevienmēr ir uzreiz pamanāmi. Bet mūsu vērotāji iegūst pārliecību par tās patiesības īstumu, kurai mēs sekojam. Šodien masu saziņas līdzekļos tiek sniegt dažādi prātojumi par Kristus personību. Tiek apšaubīts viņa dievišķums, pat vēsturiskums, bet šīs šaubas aizdzen daudzie Kristus apliecinātāji, kuri bezbailīgi sludināja, pat atdeva savas dzīvības. Un ja šodien mēs runājam par evanģelizāciju, tad tie ir tie negaidītie brīži un varētu teikt pat apstākļi, kuri piespiež liecināt par piederību Kristumu. Un tieši šim momentam Jēzus pievērsa vislielāku uzmanību. Mateja evaņģēlijā 10. Nodaļā no 32. Līdz 33. Pantam lasām. Tad no ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliek cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliekšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bija arī otrs Sīmans, kur Jēzus nosauc par Pēteri. Viņš atšķirībā no Kirienas Sīmaņa 3,5 gadus bija uzmanīgi klausies Kristus vārdos. Viņš bija vērojis Kristus darbus. Viņam likās, ka viņš varēs apliecināt Kristu pat tik daudz, ka viņš pat ir gatavs nāvējiet. Par to lasām turpat Marka evaņģēlijā, iepriekšējā nodaļā. Bet tad, kad viņam tiesas pilī pajautāja, tu arī biji ar Jēzu Nācerieti. Tad Pēters liedzās 3 reizes, sakot, ka Jēzu nepazīst, ka nav nekādas daļas ar viņu un pat lādējās. Vai Kristus no viņa atteicās? Viņš piedeva Pēterim. Un par to liecina augšām celtā kunga vārdi sievām pie kapa. Bet noeita un saka to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galilēju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Dzirdējāt? Viņš pieminēja īpaši Pēteru vārdu. Kāpēc? Lai bēdu sagraustajam nestu mieru sirdī. Kādēļ Pēteris nespēja nest garīgā nozīmē Kristus krustu? Kristus mums atbilda. Turpat 14. Nodaļā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. To beidzot bija sapratis Sīmanis Pēteris. Jo, kā zinām, Marka evaņģēlijs ir tapis pamatojoties uz pašu Pēteru svētrunām un liecībām. Pēteris nožēloja savu pārkāpumu, to zināja Kristus un viņam piedeva. Kristus viņu tā stiprināja, ka vēlāk Pēteris pats apliecināja Kristu gan dzīvē, vārdos, darbos, ciešanās, gan beidzot mocekļu nāvē. Varbūt arī mēs apzināmies šodien savu nespēku. Varbūt arī mums ir brīži, kad mēs noliedzam savus attiecības ar Dievu. Tas tā var notikt, bet Dievs mūs var darīt par stipriem liecniekiem. Notikums ar abiem sīmaņiem mūs māca, lai mēs spētu apliecināt Kristu, negaidīt uzspiestos apstākļos. Mums ikdienas ir jāuztur lūkšana dzīve. Pāvils aicina lūgt Dievu bez mitēšanās. Tad mēs spēsim izturēt pazemojumus savas pārliecības dēļ, spēsim aizstāvēt Kristus draudzi, kaut arī tā ir nepilnīga, un spēsim priecāties par Dievu kā savu labāko draugu. Kas mūs motivē to darīt? Mūs motivē dievišķā mīlestība, kas atklājās pie Golgatas krusta. Tā ir mīlestība, kur ir stiprāka par nāvi. Tā spēja izturēt jebkuru ļaunā spēku uzbrukumu. Tā šos uzspiestos brīžus padara mums par pašu brīvi izvēlētu liecību. Tā mūs spēja iedvesmot kļūt par Kristus apliecinātājiem un Dieva lietas aizstāvjiem. Tās iespaidā arī mēs varam kļūt par cilvēkiem, kuri nes Dievam piespriesto krustu. Āmen.
Kuins kapā gulējā, Jēzus mans glābējs, uzvaru gainījā, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapā viņš dzīvs,
cēlās dzīvs,
nāves vāžās
sarastīs brīvs,
viņš ir brīvs.
Viņš par tumsā spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir
dzīvs, viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, aleluja, Jēzus dzīvs. Vēl tik apsargāts tiek, Jēzus mans glābējs, viņš kapā nepaliek, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapā viņš dzīvs,
cēlās dzīvs,
nāves vāžās
sarastīs brīvs,
viņš ir brīvs.
Viņš par tumsā spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir
dzīvs, viņš ir dzīvs,
viņš ir
dzīvs, viņš ir dzīvs, aleluja, Jēzus dzīvs. Sālausi nāves spēks, pārspēti velns un grēks, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, nāves mažās sarastīs brīvs, viņš ir brīvs. Viņš pār tumsā spēkiem guvā uzvaru, savējiem tā dodam zīmi mūžīgu.
Viņš ir
dzīvs, viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, aleluja, Jēzus dzīvs.
Turpināsim otro daļu, mūsu svētku daļu. Un atšķiram mūs tik pazīstamo rakstvietu Jāņa 13. Nodaļu. Bet pirms pasās svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Padomājiet, mīļie draugi, 3,5 gadu nodzīvot kopā ar mācekļiem, un visu, ko Jēzus bija darījis vai sacījis saviem mācekļiem, par to mēs varētu uzrakstīt, viņš mīlēja, tāpēc viņš tā sacīja. Viņš mīlēja, tāpēc viņš tā darīja. Viņš mīlēja. Un tagad šis pēdējais punkts. Vakariņ sēdot, kad jau vēlns jūdam sīmandēlam izskaritam bija sirdi iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņu rokās, ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva nācis. Viņš ceļas no vakarņām, noliek drēbes, ņem priekšaut, apsien to, pēc tam ielēja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Mīlēt. Mācekļi nākot viens otru, ne tā mīlēja. Viņi pat aizmirs, ka būtu jābūt kalpam un jānomazgā kājas. Citiem. Jāpagādā ūdens, jāieliet raukā, jānoslauk. Viņi nespēja tā mīlēt, bet ja es spēju mīlēt, kā viņš mīlēja visus šos gadus, tā viņš mīlēja arī tagad. Un viņš noliecās pie savu mācekļu kājā, un traukā ir ūdens, un sāk mācekļiem kājas mazgāt. Un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie sīmeņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mancās kājas? Jēzus atbildē viņam, ko es daru, to tagad nezinu, pēc to sapratīsi. Pēters viņam saka, nemūžam, tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildē viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmens Pēters saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galva. Ja es saku viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā kājas mazgāt, jo viņš ir caurim tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, cik skaists šeit ir, viņš pazina savu nodevēju. Viņš neteica pēc tā, ko viņš izjūt. Viņš neteica, varbūt, ka kādu vārdu dzirdējis vai kaut ko. Viņš neraksturoja cilvēku, bet viņš teica to, ko viņš zina. Viņš pazina savu nodevēju, cik sāpīgi. Tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņa kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes un atkal apsēdās. Un tad viņš sacīja, vai jūs zinat, ko es jums esam darījis. Jūs mani saucat mācītājs un kungs, jūs pareizi darat, jo es tas esmu. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienāks citam kājas mazgāt, jo es jums priekšīm esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, ne sūtnes lielāks par to, kas viņš sūtīs. Ja jūs tos zinat, svētīgi jūs esat, ja jūs to darat. Dažreiz varbūt cilvēkam liekas grūti, priekškam tas vajadzīgs, tas nav tik ērti. Jēzus mīlēja savus bērnus līdz galam. Un viņš parādīja arī ar šo darbu. Es mīlu savus bērnus, savus mācekļus, savus sekotājus. Un tev arī šī priekšteisība, man arī šī priekšteisība. Parādīt, ka mēs viens otru mīlam un mīlēsim līdz galam. Piecelsimies lūkšanā pirms ejam pie kājām uzdošanas. Paldies, debesu Tēvs, par šo brīnišķo iestādījumu, ko mīļais pestītājs darīja mīlestībā. Un viņš nomazgāja viņas netīras kājas, un viņš nomazgāja viņas sirdis, un viņš ielika tur kaut ko skaistu no savas mīlestības. Izņemot tam cilvēkam, kurš pateica, nē, man tevis nevajag. Ak, palīdz, kaut mēs nekad nebūtu starp tiem, kas atsakās no tavas mīlestības un paliek vieni šajā pasaulē. Svētī tavus mīļos bērnus, kad viņi mazgās viens otram kājas. Tavā vārdā. Āmen. Klausīsimies Dievu vārdu, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs, tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikārt jūs to dzeriet, mani pieminēdami, cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad, nu kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinību. Bet, lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jēzus pateicās pirms maizi lauz. Darīsim arī mēs to zamodamies.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu šo zemi kā dzīvības maizi, lai tā tiktu lausta prieš katru no mums, prieš katru grēcinieku. Un pateicamies, Jēzu, ka Tu gāji šo cilvēka glābšanas ceļu, ka Tu piekriti nomirt mūsu grēku dēļ. Pateicamies, ka Tu esi miris un augšām cēlies, lai mēs katrs varētu būt mūžībā kopā ar Tevi un savu Tēvu. Pateicamies par šo lielo glābšanas upuri. Jēzus vārdā. Āmen.
Kristus krustā mēs brīnišķīgs spēšanas, jo no vienas. Tīms tas smeldze, ko sniedz, grēkā iznīsums smags, apklusā pēc tad viskaudrākās. Kristus krustam iebrīdīšķīt spēks, jo no viņa svēts mēs.
Bet es jums saku, ka es no šā laika vairs nedzēršu no šiem vīnukoka augļiem, līdz tai dienai, kad es to ar jums kopā dzēršu savu tēvu valstībā. Un pateicības dziesmu nodziedājuši gāja ārā uz eļas kalnu. Mēs arī dziedāsim pateicības dziesmu 58. Jēzus mans glābējs ļoti mīl mani.
Spirit, 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 Spir
lūgsim Dievu.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, mēs pateicamies par Tavu vārdu, mēs pateicamies par to, ka Tu esi mūs bezgalīgi mīlējis, radot mūs, uzturot mūs un arī glābjot mūs. Mēs pateicamies, ka Tu esi dāvinājis mums savu garu, ka Tu esi arī mūs iedrošinājis būt Taviem lieciniekiem, apliecināt Tevi, ka Tu mūs esi iedrošinājis arī tad, kad mēs esam klusējuši, bet Tavs palīdzi, lai mēs ar atvērtu sirdi, ar mīlestību uz Tevi spētu vienmēr būt Tavi liecinieki. Tā svētī mūs katru. Tas kungs, lai Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un dod Tev mieru. Āmen.
Āmen.